Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baiba nsobu zuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Elobeli na nitalani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi akutani lobi loleki na mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique oyo akitana kinaye Joseph Kabila bandimi ete mwa kokoso ezali kati na boyokani ya bokambi mboka ya cash na FCC yango emonisami na maloba boko na basusu bazali koloba mpe na matata boko ya ba FCC bazwaki na ndelo ya kubima to ya kokota mboka. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila balobi ete balobeli pepo etali okozela bilembo ya bulukiluki ya liwa ya general major Delphin Kayimbi oyazalaki mokambi ya misala ya bokengi ya Mampinga. Joseph Kabila na Félix Tshisekedi ba Petit ba lobi lisusu po etali botiami ya bakambi ya bakompani ya leta mezali kosalema pe ya mbongwana bosengeli kosalema po etali misala ya maponami. VOA Lingala ezwaki eyano ya ngambo ya opposition mingi penza ya mokambi ya Lingumba la Muka Adolf Muzito.
Wa ya general
Kekali na difelo mon frère na difelo batik ba lokana kati malamu ezalakati mabeza lakati. Donc, bah, outil qu'elle a jamais, bah, outil qu'elle a gaka, qu'on mignon, qu'on la baronne, bah, on se passe que, bah, outil, bah, zali, ils ont dans l'ère ADN, ma bé, ou, bah, ça, là, ou, bah, bout, ou, là, pour qu'on s'y appelle. Au moins, ceux qui boivent, et l'eau, bah, tout, qui mina, ou, la zamba, les aralicoles, et elle, ou, quoi, et l'eau, bah, gang, tant qu'on a au cabola, ma coffee, frère, bah, gaka. Donc, pour Nato, l'on a passé au bamise, bah, l'on a passé au bamitié, il faut tout faire la réforme, tout en l'élection, pour, oyo, à Colonga, aux en la légitimité, mais à condition que l'élection soit le manacadre et la vérité des urnes. Pour la vérité des urnes, il faut autonomie à justice, il faut indépendance qui a signé. Mais ici, quand tout ça, on s'est engagé, on va bouillir la réforme, peuple, à Colocasuko, à Lucanzela, dans des rien. En dehors des réformes, c'est la révolution. C'est la révolution qui peut imposer les réformes. Ce qui est baboui, la réforme d'option, tout ça, la réforme institutionnelle, la plan de santé des crises où M. Fayou l'a fait ça.
Oui.
C'est la basalité.
Motoyami balé azwami na bokono ba coronavirus na Kinshasa engoma mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique. Veo Alingala ebenga ki molobeli ya mbula matari David Jolino Makelele.
Deuxième cas, on a effectivement confirmé que ma disposition est joignée pour la cause à que à les cas contaminés par ton société, bâti les cas au coquille pour être à Vanda sans à pouvoir pour contaminer, parce que pas à la suivi d'année pour une autre raison à la ligne de l'Europe.
Nungu Izalaki, Simana Yamotuali Bosso, Bassous, Walbezaki, Lokuta, Tatina Bamedia, est-ce que Bosu, moi, ma précaution pour tes batouba et Bakon? Dimapo, Abimaki, Apesaki téléphone, Abasusu, Yambaki Mwasi, Akelibanda, tout ça là.
Non, ma soeur est belle et belle, Tamiyo, Anapato, Monsieur Subalobi, Alobi, Abimaki, Atamboli, non. Rien de tout cela, Azali, Naïsika, Oyo, Ezali, Téaroni, de contaminer TP, Bakoki, Kosala, Subana, Kosala, suivi, Naï. Nous avons eu Subalobaki, Ezamakamba, l'écoute.
Bongo, Kozamokumba, Naï, prise en charge.
Prise en charge, Ezali, l'État, mais Kosa, Kosa, il est en charge, comme il se doit.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Mokambi ya Robank Topé, directeur général ya Bank Eye na Kinshasa, Thierry Taimansa a Tiami na Boloko, na Nzela ya Bolukiluki, ya Misala ya Sanjou, ya Bokondi, ya Félix Tshisekedi, a komi bongo moto ya Misato, ya Kotiama na Boloko, sima na Koyanola na Parke. Na Beni Dokotolo Jean-Jacques Muyembe azali na Beni po na kotalela na Bozindo Mambi Maye ma salisami po na botilisi ya Bokono Boyeto landa sango na Yekas Mwisi.
Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapandi sango, akumisa ki bafandi ya Engumba Beni, pona lisungi, olipinga ya minganga pona kusili sa Bokono Bwa Ebola. Asepela kipe, na komona ete tata mokondi wa Ekolo Congo Démocratique, atia ki elikia na ye.
Bon, c'est une joie pour moi de venir ici à Beni.
Ezali esengo, epa inangai kukuma.
Souka na sango na biso yangoyo, tokutani na Facebook pe na site internet na biso, wabino na nitalani na edi sango.